Sākam šodienas attīstības komitejas sēdi. Mums šobrīd vismaz nav pieslēgušies, nepiedalās deputāti Raimonds Furmanis un Signe Grūbe. Arī ir. Darba kārtībā mums šobrīd ir veseli divi jautājumi. Vai deputātiem ir priekšlikumi kādi par darba kārtību? Ja jautājumu nav, tad tūlīt sāksim balsošanu. Jā, balsojam par darba kārtību. Visi deviņi deputāti esam par darba kārtību apstiprināta. Gājām pie pirmā jautājuma. Pirmais jautājums ir par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju parka iela 4 Vangažu robežnodā funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšana. Un ziņos mums šodien Ainārs Linde, lūdzu.
Labdien!
Labdien.
Tad pašvaldībā ir bijis saņemts iesniegums par īpašumu parka 4 Vangažos funkcionālo zemes platības noteikšanu. Pagājis labs laiks, un dzīvojamā māja funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas un privatizācijas komisija ir situāciju izvērtējusi un pieņēmusi lēmumu. Šajā gadījumā tiek noteikta, netiek nekas samazināts, atdalīts. Visa zemes platība tiek noteikta kā funkcionāli nepieciešamā. Viņa ir gana liela, un pamatojums, kāpēc netiek kaut kas mazāks noteikts, ir tas, ka tur ir daudz komunikāciju apakšā, un atdalīt nav iespējams kādu zemes gabalu, kas pēc tam būtu racionāli savādāk izmantojams. Līdz ar to tajā funkcionālajā zeme komisijā ir pieņemts lēmums, ka visa zemes gabala platība ir funkcionāli nepieciešama piesaistām šai ēkai, un dotā brīdī ir lēmums iet uz domas sēdi. Domai jāpieņem lēmums, jāapstiprina šis, un tad pēc tam sekojuša rīcība tāda, ka lēmums stājas spēkā 1 mēnesi pēc domas lēmuma pieņemšanas. Citi sīkāki situācija pašā lēmumā aprakstīta. Lēmumu gatavoja gan kolēģi, viņi patreiz ir atvaļinājumā. Sīkāks laikam to lēmumu visu secību nepārlasīšu. Galveno būtību es tā kā pateicu, varbūt kādi jautājumi.
Man jautājums reizē tur iepriekš bija, nebija noteikti šis status, ka mēs tagad to, vai tas ir kaut kā atkārtot, arī pārvērtējot.
Tā. Mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumā noteikta platība bija mazāka. Bija 3700, kopējā ir 4800 un vēl drusciņa. To grafisko es tagad uzreiz nedabūšu, kāds iepriekšējais bija bijis, bet klāt pie lēmuma ir grafiskā datne ar visu topogrāfisko informāciju. Tur apkārt ir šausmīgi daudz tīkli. Tā kā izdalot kādu gabalu ārā, lai tas neveidotos kā starpgabals, nav nekāda racionāla iemesla.
Labi, un otrs jautājums, tā kā tā privāta personas zeme, vai šajā gadījumā kaut kāda, es nezinu, skaņošana vai kaut kāds piekrišana privātā īpašnieka nav nepieciešama, es vienkārši, nu, komisijā nolēmu, ka tik un tik ir vajadzīgs, un doma pielem. Un ja īpašniekam, privāta īpašniekam nepatīk, tad viņš iet un apstrīd lēmumu, ja?
Jā, protams, var apstrīdēt un var izteikt savu pamatojumu. Ja neapstrīd, tad tas aiziet uz zemes dienestu. Zemes dienests novērtē to īpašumu un tad nosaka vērtību, pa kādu var to zemi atpirkt. Tā kā šajā gadījumā, ja nekas netiek atdalīts, tad noteikti, ka tur ir faktiskā vērtība. Te nav īsti nekādas dalīšanas. Te ir esošā robeža plāna, platība tiek noteikta visa kā funkcionāli nepieciešama.
Un viņi maksā vienkārši nomas maksu īpašniekam.
Nē, viņiem tiesības izpirkt šo zemi.
Bet ja viņi neizpērk.
Lai nebūtu dalītais īpašums, tad viņi var uz tā pēc noteiktās samaksas to iegūt savā īpašumā un būt zeme klāt pie mājas, nevis atsevišķi dalītais īpašums. Lai izbēgtu no dalītā īpašuma, citos lēmumos nākamā lēmuma arī ir, kad uz vienu lielu zemes gabalu būs vairākas būves, tātad viena būves īpašnieki, kur grib, lai viņiem ir sava zeme, teiksim, funkcionāli nepieciešamā, tad citā gadījumā tas būtu, pēc tam ir notiek dalīšana un izgriešana ārā. Un tad tā zeme tiek noteikta viņai vērtība un nu, iedzīvotājiem tā informācija tiks nosūtīta, tas lēmums, pēc tam viņi tiek informēti, gar īpašnieks.
Labi, paldies, Haralds, jautājumu.
Jā, paldies, labdien. Puse jau tika atbildēta. Tur tagad iedzīvotājiem nekas īpaši vairāk nav jādara, ja mēs pieņemam lēmumu, kāds tas ir lēmuma projektā. Tas pareizi saprotu, vienkārši viņi gaida, nu, tā teikt, zemes dienesta rezultātu vai strīda sākšanos ar īpašnieku, ja viņš gadījumā nepiekrīt. Vai ir kaut kas zināms par to metodi, kā tas zemes dienests tur rēķina? Es zinu, ka varbūt Lindas kungam tad nav pareizais jautājums, bet varbūt, ka ir informācija vienkārši. Jo, nu, kadastrālā vērtība viena lieta, otra ir, tā ir jauna praksa, pirmais vēstnesis mums šajā lēmumā, vienas komitejas laikā pat divi, vienkārši, lai mēs zinām, nu, ko varbūt atbildēt iedzīvotājiem, kas arī tur interesējas.
Nē, zemes dienestam noteikti ir sava metodika, bet es neesmu saticis pat reiz nevienu cilvēku, kas būtu man varējis arī pateikt citos jautājumos, teiksim, arī par būvju kadastrālām vērtībām, kā tā viņi tur precīzi veidojās, kā viņi to visu tur aprēķina. Uz to es nevarēšu pateikt tās vērtības veidošanu.
Paldies, Andriem. Bet iedzīvotājiem tagad nekas nebūtu jādara.
Nē, šeit ir no, teiksim, kaut kādām citām procedūrām, izņemot to, ka pēc tam ir tas iegūšana īpašumā.
Paldies, Andriem. Paldies jums.
Paldies. Vai vēl deputātiem jautājumi?
Es nepacēlu rokas, ja būtu pavaicājuši Ainaram. Nu, te saprotu, ka tā māja ir, tur dzīvokļi nav privatizēti, jā, vēl.
Ir?
Ir, kā viņi varēja privatizēt, ja nebija šīs te normāli pieguļošās, sauksim, šādu gabalu jau
Bet
iepriekš. Kāds dabūja zemes grāmatu?
tā visu laiku ir bijis, Pēter, jau kopš
Jā?
90. gadiem. Jā. Tāpēc jau tas ir dalītais īpašums, ka māja, ēka, īpašuma pieder privātpersonām, bet zeme, uz kuru atrodas ēka, pieder citam īpašniekam. Tas ir 30 gadus vilcies jau vairāk.
Oh, nu, labi, tad to es nebiju piefiksējis. Paldies jums.
Viņa vienkārši maksā nomas maksu privātam īpašniekam, uz kā zemes atrodas māja līdz šim. Un tagad viņi varēs izpirkt, iespējams.
Skaidrs, labi, paldies.
Paldies. Vai vēl kādi jautājumi ir? Jautājumu nav, tad
Man ir
Signa, lūdzu. Jā.
vienkārši jautājums, cik mums vēl būs iespējams šādi lēmumu projekti? Jo ir skaidrs, ka Vangažos tas ir ļoti aktuāli. Man viņa neviļ.
Nu,
Tas ir viens.
viens būs tūlīt nākamais jautājums,
Jā,
līdzīgs
bet tas
arī.
nav par Vangažiem.
Par Vangažiem tieši.
Ir vairāki procesā, ir vairākiem jau, teiksim, grafiskie lēmumi sagatavoti, bet uz domu pagaidām tikai divi. Kādi trīs, četri vēl ir procesā?
Labi, vēl jautājumu? Jautājumu nav, tad sākam balsošanu par šādu sagatavotu lēmumu projektu.
Es atvainojos, ka bez rokas, bet mums ir tāpat jāsagaida tās mājas īpašnieku iesniegums. Jā, tā es saprotu pēc normatīviem aktiem.
Mājas īpašnieki ir inicējuši šo.
Jā, bet mēs paši nevaram inicēt. Mums jāgaida. Nu, es zinu, vēl mājas, kas ir. Mums ir jāsagaida tomēr viņu iesniegums. Jā.
Jā.
Īpašnieku kopība pieņem lēmumu. Jā.
Paldies.
Tas, ka viņi vēlās vispār izpirkt, jā, viņi var turpināt, var nomāt arī. tagad jau 10 deputāti esam parakstījuši, Signe Grūpa pievienojusies, mums arī ir uz šo jautājumu balsojumu. Tad visi esam par lēmumus pieņemts, virzamas domes sēdi. Nākamais. Nākamais jautājums par daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Burtnieku ielā 20 caurējušo stopiņu pagastā robežu nodā funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšana. Aināra, lūdzu, turpini.
Šeit ir situācija sarežģītāka. Šeit ir viens liels zemes gabals, uz kura atrodas vairākas būves, tai skaitā tur arī kaut kādas šķūnīšu garāžiņas. Un, ja pie lēmuma paskatās grafisko daļu, ko es esmu sagatavojis, tur, manuprāt, tā situācija jābūt labi nolasāmai, kā mēs esam izvērtējuši to platību. Viņai ir tuvu tam, kāda ir iepriekš bijusi noteiktā. Šeit, teiksim, tajā grafiskā pielkumā uz ortofoto var redzēt, ka tur ir labā pusē, tur privāta māja, teiksim, dienvidos tur ir ievērtēta. Šeit ir ievērtēta jau arī iespējamie platību risinājumi kontekstā ar pārējām, teiksim, būvēm. Lai nav tā, ka skatītu, teiksim, tikai vienu būvi, un pēc tam tas pārējais varbūt paskatoties sanāk tā, ka no, kaut kas blakus nav ievērtēts. Šeit ir ievērtēts apkārtējā visa situācija ar potenciālu, kā varētu būt, ja kaimiņi griežās arī ar līdzīgu jautājumu, tad šajā grafiskajā materiālā ir izvērtēta tā kompleksa situācija. Un šai daudzdzīvokļu mājai ir noteiktā platība apmēram tā, cik bija 1600. Šajā gadījumā būs dalīšana un zemes robežu plānu izgatavošana, bet tas viss arī turpmākais process pēc tam, kad vēstules tiek nosūtītas īpašniekiem un dzīvokļu īpašniekiem un zemes īpašniecē. Šis būs sarežģītāks no tā kopējā risinājuma. Bet šeit es saprotu, ka arī zemes īpašniecē nav īsti iebildumu par to principiālo risinājumu, ka tiek tās īpašums, teiksim, sadalīts atbilstoši tām būvēm, kas tur virsū ir, jo tur privātmājai tur ir sētas un ierobežota teritorija, ap daudzdzīvokļu māju, tur ir bērnu laukumiņš maziņš, ja. Tā kā šis ir tāds iesākums lielam zemes gabala sadalīšanai, tā racionāli, lai katrai būvē būtu savs zemes gabaliņš apakšā.
Skaidrs, paldies. Uzreiz jautājums, tā kā būs tā dalīšana, kurš par to maksās? Iedzīvotāji vai īpašnieks?
Bija par šo informāciju, bet es uzreiz nepateikšu. Tas viss iet caur zemes dienestu. Zemes dienests, manuprāt, bija tā, ka to dalīšana organizē, bet samaksa, kurā brīdī.
Bet tā nav pašvaldība, kādā gadījumā mums nav nekāda saistība ar to, ar naudām.
Nē, 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 nē.
Labi, paldies. Vita, lūdzu, jautājumu.
Tas, ko tu, Ainār, teici, kad arī nosūtot lēmumu īpašniekam, bet mums pagājušajā lēmumā nebija, un tad šeit arī nav, tad varbūt vajag papildināt, jo te ir tikai lēmumu paziņot iesniedzējiem. Varbūt, kad arī zemes īpašniekam tomēr tie lēmumi ir
Jā,
jānosūta.
noteikti, noteikti, noteikti.
Ja? Vai tad jūs varat vienkārši papildināt arī iepriekšējo lēmumu deputātiem, jo domāju, nebūs nekas pretī,
Jā,
ka nosūtīt
paldies.
iesniedzējiem un zemes īpašniekam.
Jā, paldies. Vēl kāds vite? Vai?
Ne.
Jā, Haralds, lūdzu.
Jā, tā kā te mēs dalām vienu tādu gabalu un tur potenciāli paredzot, ka tur ir vēl divas mājas, uz kurām varētu atteikties tā piespiedu dalītā īpašuma pārtraukšana. Jautājums Aināram, tur tā proporcionalitāte ir izmantojot ēkas kvadratūru, dzīvokļu skaitu, cilvēku skaitu vai kubatūru. Kas ir tas, kas pēc kā nu rēķina to?
Tur labā pusītē ir ēka, ja? Tur
Jā.
stāv dzīvokļu māja, to labā pusē ēku, tur kaut kur ir žoks.
Ah.
Tur gar māju liek gājēji celiņš, nu tad tā robeža ir noteikta tā kā pa to žogu, un tā kā plus mīnus viduslīnijas starp abām būvēm. Un uz dienvidiem labā stūrī tur no tās mazās ēkas ir vēl potenciāli atsevišķs zemes gabals, kad tā ir iezīmēta kā teritorija, kur varētu būt kā atsevišķs nebūvēts zemes gabals, nevis to piešķirt un atdot, teiksim, kādai no blakus esošām būvēm. Dienvidos ir tur tādi pussabrukuši šķūnīši, bet manuprāt, ka viņiem pat tur nebija zemes grāmatas, viņi tur tādā kaut kādā pusstatusā ir. Bet viņiem arī ir atvēlēta tā idejiski zeme, kad tie tur kaut ko var sakārtot vai veidot, un to visu, teiksim, nepiešķirt klāt dzīvojamai mājai, jo tiešā veidā tas uz to tā kā neatiecās. Mājai, teiksim, tur blakus apkārt ir tas gājēju celiņš, tur ir smilšu kastes zona, tā priekšpagalms var teikt, nu aizmugures pagalms, priekšpagalms būs pret ielu. Skatoties.
Nu, citiem vārdiem, nevis tāda klāja, tāda kaila statistiska apsvēruma, bet nu, tāds nu, tīri funkcionāli un dabā balstīti. Ja? Nu, tur tie
Ēku
domēji.
attālumi, teiksim, robežas, lai ēkai varētu arī apsaimniekot to teritoriju. Arī citos gadījumos, teiksim, komunikāciju, kaut kādi koridori vai pieslēgumi. Tas tā kā viss kontekstā no tās mums pieejamās informācijas, topogrāfija, ortofoto. Ja nepieciešamības, braucam uz vietas, šajā gadījumā uz vietas.
Skaidrs, vienam. Paldies. Paldies jums. Jā, paldies. Paldies atbildēt.
Paldies. Vēl deputātiem kādi ir jautājumi? Ja jautājumu vairāk nav, tad varēsim tūlīt sākt balsot. Sākam balsošanu.
Ar papildinājumu nosūtīt īpašniekam
Jā,
ziņas.
jā. Visi deputāti esam par, lēmums ir pieņemts un virzamas domes sēdi. Līdz ar to šodien darba kārtībā paredzētie jautājumi ir izskatīti, vai ir kāda un kāda informācija. Es no savas puses varu pateikt. Vakardien saņēmu ziņu no tas, kas mūsu uzņēmējs noliktavas Nordo, ka viņi ir beidzot dabūjuši skaņojumu Rīgas domē attīstības departamentā par Lubānas ielas krustojuma izbūvi. Tas nozīmē, būsim dzīvosim kādu brīdi sastrēgumos uz Lubānas ielas, tie, kas tur brauc, jo viņi teica, nu, vismaz līdz oktobrim būs šis te krustojuma izbūves darbs, kā rezultātā būs uz abām pusēm kreisie pagriezieni ar luksoforu papildus joslām. Ne, tas bija tas, un to viņi būvē par savu naudu. Tas vienkārši tīra informācija. Bet, tā kā, teritorija ceļš ir Rīgas daļā, bet nu, uzņēmējs ir mūsu daļā. Kādam vēl kas? Kāda informācija? Es ceru, ka laba tikai, ja kāda ir. Es liktu, varbūt nevajag šodien. Nu, jā. Ja nekā nav, tad teikšu paldies. Šodien ražīgi čakli pastrādājām un uz tikšanās nākamā reizē.
Paldies, jā.
Paldies.
Paldies.